Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Putin oslavuje koniec ruskej vlasteneckej vojny a premiér Fico je opäť pritom. Na vojenskej prehliadke sa Robert Fico zúčastniť neplánuje a pred Moskvou bol ešte aj v Nemecku, kde sa poklonil pamiatke umučených v bývalom koncentračnom tábore v Dachau. Situácia v Iráne je medzi tým neprehľadná a vyzerá to na krehké prímerie. Stredobodom pozornosti je stále Hormuzský prieliv, ktorým pred vojnou prúdilo 20% svetovej produkcie ropy a plynu. Prezident Trump poslal Iránu svoju mierovú dohodu, no tvrdí, že Irán riadia blázni a varuje pred ďalšími útokmi. Čo znamená premiérová návšteva Putina, ktorú niektoré štáty únie považujú za podporu agresora? Čo z toho, že náš premiér chodí do Moskvy, vlastne máme? No a ako vyzerá situácia v Iráne? Je možná mierová dohoda, alebo bude vojna, ktorá má potenciál uvrhnúť svet do recesie, pokračovať ďalej? Aké sú možné scenáre? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe a predsedom mimoparlamentnej DSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom v sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak najskôr tá aktualita. Počuli sme aj spravodajstvo, pán predseda vlády dnes popoludní odlieta takou celkom dosť obklukou do Moskvy, do Ruska, aby sa stretol s Vladimírom Putinom, aby tam absolvoval vlastne tú spomienku v súvislosti s koncom druhej svetovej vojny, i keď z pohľadu Ruska ide o koniec tej veľkej vlasteneckej vojny, ktorá na rozdiel od tej našej druhej svetovej vojny trvala len od roku 1941 do roku 1945. No, sú podľa vášho názoru, pán generál, argumenty Roberta Fica, prečo na tieto oslavy opäť cestuje v poriadku, ak hovorí napríklad toto. Položím kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády, aby som v mene slovenských žien a mužov vyjadril vďaku za oslobodenie. Alebo nejdem do Moskvy na vojenskú prehliadku, idem položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka. Predseda vlády tiež hovorí, budeme mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom, to je všetko. A ešte jeden citát na záver, nedovolím, aby som bol tlačený do pozície, že by som mal mať výčitky. Tak sú to oprávnené a správne argumenty pána premiéra na to, aby ďalší rok po sebe odcestoval do Moskvy?
To sú argumenty zástupné, ktoré sú určené pre jeho politické publikum, pre jeho tých jadrových voličov, ktorí zbožňujú Rusko, ktorí schvaľujú postoj Roberta Fica, ktorý je proruský, ktorý podporuje ruskú agresiu, síce nepriamo, ale robí to všetkými praktickými krokmi, ktorý trvale kritizuje akékoľvek sankcie a dokonca akúkoľvek kritiku Ruska za to, že vedie nezmyselnú vojnu, mimochodom najväčšiu vojnu od tej, ktorá na európskom kontinente skončila práve 8. mája 1945, aj keď druhá svetová vojna ako taká skončila až 2. septembra 1945 podpisom kapitulácie Japonska na palube americkej lodi Missouri.
Rozumiem.
Takže keď sa vrátim teraz k týmto argumentom Roberta Fica. Poprvé, chcem využiť túto príležitosť a naozaj úctiť si pamiatku všetkých obetí druhej svetovej vojny. Viac ako 65 miliónov ľudí zahynulo v tejto vojne zo všetkých národov Európy, z ďalších národov sveta. Viac ako 60 krajín bolo zapojených v tejto vojne. Druhá svetová vojna nezačala v roku 1941, ale začala 1. septembra 1939 a bohužiaľ po boku nacistických síl, ktoré vpadli do Polska, boli aj slovenské ozbrojené sily toho slovenského ľudáckého štátu.
Ano.
A 17. septembra sovietský zväz ako spojenec Nemecka zaútočil na Polsko tiež a zobral si svoju časť. A vlastne až po takmer dvoch rokoch vierolomne nacistické Nemecko nakoniec prepadlo aj svojho spojenca a preto sovieti...
Napriek paktu o neútočení medzi Hitlerom a Stalinom, treba
nielen
dodať...
Nielen tomu, aj napriek spoločným vojenským prehliadkám, či v Breste, alebo dokonca aj na Červenom námestí. Takže je pravda, že sovietský zväz vtedajší nehovorí ani dnešné Rusko o druhej svetovej vojne, ale hovorí o veľkej vlasteneckej vojne, aby sa nejakým spôsobom vyvinili z toho obdobia, čo tomu predchádzalo. Ale to nie je podstatné. Čo je podstatné je, že v tejto vojne najväčšiu záťaž nesol Sovietský zväz, to neboli len Rusi, boli to všetky národnosti Sovietského zväzu, ktoré sa podielali na rozhodujúcou mierou, na porážke
nacizmu,
vrátane Ukrajincov, boli to ostatné národy, dokonca Amerika, ktorá je za Atlantikom a s Európou formálne nič nemá. Sovietský zväz vyhral aj vďaka, nehovorím, že len kvôli tomu, ale aj vďaka tomu, že dostal mohutnú materiálnu pomoc zo strany Západu, zo strany
Spojených štátov. O tom sa dnes takmer vôbec nehovorí, že hneď zo začiatku vojny Spojené štáty americké výrazne zásobovali zbraňami a čímkoľvek ďalším
spolu s Britániou otvorili námorné koridory, chodili tie námorné konvoje, ktoré zásobovali Sovietský zväz, otvorili cestu cez Irán, tak, aby dokázali zásobovať Sovietský zväz. Tisíce tankov, tisíce lietadiel, 100 000 nákladných vozidiel. Ja len pripomeniem poslucháčom, že Sovietský zväz použil vozidlá, nákladné automobily aj v roku 1968, ktoré mnohé boli ešte stále z tej doby toho daru americké, alebo požičky americkej pre Sovietský zväz. Takže tým chcem povedať, že poprvé pamiatka a pieta či všetkým obetiam druhej svetovej vojny, bola to najhroznejšia vojna,
ktorú ľudstvo poznalo. To je absolútne šialené, už len ten výpočet tých obetí, 65 miliónov ľudí, no to je...
Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali, nielen tí, čo boli v uniformách, niektorí aj nedobrovoľne, ale ktorí bojovali proti nacizmu a proti tej osi, ktoré bolo aj fašistické Taliansko.
Definitívne, česť a sláva ich pamiatke, absolútne.
Česť a sláva ich pamiatke. A čest a sláva aj pamiatke tých, ktorí neboli síce vojaci, ale v rôznych partizánskych bojoch alebo v diverzii, takisto bojovali proti tomu zlu, ktoré vtedy bol nacizmus a fašizmus. A teraz, keď sa pozriem, tak treba povedať otvorene, že áno, Rusko je nástupníckym štátom Sovietskeho zväzu, tak ako sú aj ďalšie krajiny, vrátane Ukrajiny, ale prezident Putin a jeho režim, na rozdiel od ruského národa, nie je dedičom tohto odkazu a tohto dedičstva, ale naopak ho znesvetili tým, že vedú v podobnú vojnu, ktorou chcú ukradnúť územie susedného štátu, ktorú vedú pod určitou ideológiou nejakého panrusizmu, kde chcú vlastne Ukrajincov poruštiť, kde dochádza opäť k masovému vraždeniu, kde dochádza zabíjaniu zajacov. 100 000 už dnes registrovaných podozrení z páchania vojnových zločinov. A teraz to podstatné, pokiaľ za takejto situácie Robert Fico cestuje do Moskvy, tak tým vyjadruje podporu tomuto režimu, legitimizuje tento režim v očiach verejnosti, lebo vlastne je to normálne navštíviť takéhoto vojenského agresora. Po druhé, prezident Putin chce využiť túto oslavu ako vždy, nielen na tú spomienku na to slávne víťazstvo v druhej svetovej vojne, ktorú oni nazývajú Veľká vlastenecká vojna, ale aj na propagandu súčasnej vojny, kde očakáva sa aj príhovor prezidenta Putina, očakáva sa to, že namiesto tej techniky, ktorá inokedy defilovala, budú zábery priamo z bojových pozícií ruských vojsk útočiacich na Ukrajine a z ruských veliteľských stanovísk v ruskej agresívnej vojne na Ukrajine. A to je niečo, o čoho by sa mal premiér členského štátu Európskej únie Robert Fico dištancovať. A nestačí výhovorka, že ale on nepôjde na tú prehliadku. To, že je v Moskve presne v tomto čase, je nie náhoda, je to proste cieľavedomá aktivita, ktorá má podporiť Putina. Naviac ide rokovať s Putinom, neviem o čom.
Keď aj hovoríte o tých rokovaniach s Putinom, zachytil som štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí pána Eštoka na Európskom výbore v parlamente, ktorý hovoril, že ale pán predseda vlády môže Putinovi doniesť aj odkaz od prezidenta Zelenského.
Ja by som toto bral, možno, dúfajme, že sa to dozvieme, budeme čakať s napätím, či teda namiesto toho, aby sa opýtal pána Putina, že ako sa má, že či teda Robert Fico povie pánovi Putinovi, že blahoželáme vám k výročiu veľkého víťazstva nad nacizmom a fašizmom v Európe a zároveň vás žiadame, aby ste ukončili nezmyselnú vojnu na Ukrajine a my ako Slovensko to vám budeme potom robiť ten predvoj a budeme sa snažiť pomôcť vám v Európskej únii, aby ste si obnovili hospodárske vzťahy s Európskou úniou, ale musíte skončiť túto nezmyselnú vojnu. Uvidíme, že či takýto odkaz naozaj odovzdá pán
Robert Fico. A či nás o tom bude potom informovať.
A či nás bude o tom informovať. Áno. Ale skrátka, je tá cesta nemiestná. Ak si chcel uctiť, a ja to zopakujem, Vážme si obete druhej svetovej vojny a vážme si všetkých
dnes
tých, ktorí
to
proti tomu
oslavujeme na Slovensku. Dnes si to tu pripomíname.
Presne tak, a zároveň mal možnosť to urobiť doma, veď máme veľké oslavy v nedeľu, ktoré sú síce iný dátum, ale 10. je to presne 10. v Liptovskom Mikuláši. To je presne miesto, kde mal Robert Fico byť a uctil by si nielen ruské obete, ale uctil by si všetky obete druhej svetovej vojny, lebo zásluhu na tom víťazstve nemajú len Rusy.
Aspoň stručne, mimochodom inak aj podľa bývalého politika, dnes komentátora, pána Borisa Zalu, by si premiér nemusel, a to už je citát Borisa Zalu, ísť potriasať ruku v podstate vojnovým zločincom v Moskve. Čiže to už je súčasť tej mojej druhej otázky, že čo toto vlastne všetko vypovedá o Slovensku, čo si o nás myslia naši partneri v Európskej únii a v NATO, ak poprvé Estonsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko premiérovi opäť neumožnili prelet cez ich vzdušný priestor na ceste do Moskvy. Pán predseda vlády bude musieť ísť po obede cez Česko, Nemecko, Škandináviu, vrchom Švédsko. To je poprvé. A po druhé, zároveň je tam po vzore Norimbergu, myslím, norimberských procesov, ktoré sa vysporiadavali práve s tými hrôzami, ktoré fašisti počas druhej svetovej vojny a ich vedenie spôsobilo, sa Európska únia chce stať zakladajúcim členom tribunálu, ktorý má súdiť ruských lídrov za agresiu proti Ukrajine. No tak do akého svetla nás toto stavia?
Je to úplné pálenie mostov s našimi spojencami, je to vysielanie falošných signálov a falošných gest dovnútra krajiny, lebo to polarizuje Slovensko, lebo on ešte k tomu pridáva, pán premiér, aj falošné argumenty a snaží sa to postaviť do toho, že všetci, čo kritizujú jeho cestu do Moskvy, sú fašisti, alebo podporujú fašizmus, alebo sa kláňajú fašistom a nechcú uznať zásluhy Sovietskeho zväzu. Zopakujem to. Jednoznačne veľký a najväčší podiel na porážke nacizmu nemeckého a fašizmu v Európe mala sovietská červená armáda, ale nebola jediná. Ani Slovensko nebolo oslobodené len touto sovietskou armádou. A treba povedať aj to, že Sovietský zväz bol na začiatku druhej svetovej vojny na nesprávnej strane, pridal sa na tú správnu
Slovenska, teda treba povedať.
Slovenska pridal sa na tú správnu stranu, to znamená až neskôr, až keď už sám cítil, pocítil na vlastnej koži, aké to je byť obeťou agresie, a vtedy vlastne aj vďaka masívnej pomoci sa mu podarilo zvrátiť pomer síl a následne zatlačiť Nemcov a výraznou mierou prispieť k tej porážke nacizmu. Ak Robert Fico v tomto okamžiku, zopakujem to, potrhá sa ruku prezidentovi Putinovi, bez toho, že by mal nejaké poverenie z Európskej únie, bez toho, že by mal dokonca, ja si nesom vedomý, že by mal nejaké výrazné poverenie od nás, to znamená, že by mu vláda schválila nejaké...
Neviem, ale pravdepodobne, ak ide na služobnú cestu, tak vláda urobil, musí niečo schváliť.
Ale no,
tak...
uvidíme, že či to... Ja som to príliš nehľadal, priznám sa, ale nevidel som nič také výrazné, že by bolo komunikované. Neviem, aká je jeho misia. Tak je to kontroverzné a zbytočne tým irituje spojencov, lebo treba povedať, my nemáme nič proti tomu odkazu druhej svetovej vojny.
Ale to myslím, že je celkom zrejme. Predsa.
Ale to, že teraz vlastne týmto legitimizuje ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine, je niečo neodpustiteľné, lebo to je presne cestovať dnes do Moskvy, je ako cestovať v apríli 1945 do Berlína.
No, veď niektoré z európskych krajín, najmä tie pobaltské, myslím, že Estonsko, tieto hovoria aj nahlas. Pán premiér, vaša účasť v Moskve je v skutočnosti podporou agresora a jeho hroznej vojny a jeho propagandy, ktorú šíri po Európskej únii. Zároveň je škoda, že Sovietský zväz to víťazstvo v druhej svetovej vojne na tej správnej strane potom využil na to, aby na dlhé roky ovládol strednú a východnú Európu vrátane
vtedajšieho Československa.
Jednou vetou, aby sme sa posunuli.
Stalin na konci druhej svetovej vojny povedal, že tam, kam prídu vojska tej koalície, že tam si každý prirodzene nasadí svoj režim. To znamená, my sme boli, ak to poviem veľmi ústretovo, my sme síce boli oslobodení od ľudáckého režimu na Slovensku a od nacistickej okupácie, ale zároveň sme sa ocitli v sovietskej okupácii, bol tu nainštalovaný zverský režim, ktorý len v lágroch zabil tisíce ľudí a 10 tisíce ľudí zahynulo.
To potvrdil
250 tisíc bolo uväznených a následne v 68. aby si udržali tento režim a sféru vplyvu, sem poslali pol milióna vojakov.
Naspäť k tým spojencom, že či oni trošku už aj nie sú zvyknutí na tieto vrtochy nášho pána predsedu vlády Roberta Fica, lebo napríklad vplyvný minister zahraničných vecí Európskej únie, minister zahraničných vecí Poľska Radoslav Sikorský, aj v správach sme to mohli počuť, vyhlásil doslova, Pred pár dňami som čítal rozhovor s premiérom Ficom. V skutočnosti vyznel veľmi pozitívne. Ak odblokuje pomoc Ukrajine, ale zároveň pôjde do Ruska, možno mu to dokážeme odpustiť. No tak to je, čo toto znamená v diplomatickej reči, takýto výrok.
Politika je umenie možného, jednoducho vidia, že Robert Fico je utrhnutý z reťaze, na druhej strane je v strategickom záujme, v dlhodobom záujme Slovenska, ale aj všetkých našich susedov a našich spojencov, aby sa udržalo Slovensko ako zóna stability, aby zostalo Slovensko v tom spoločenstve demokratických vyspelých krajín združených v Európskej únii a NATO, a preto mu nie, že odpustia alebo tolerujú, ale jednoducho musia to prehrísť, sú zdržanliví, sú diplomatickí. To politické gesto bolo v tom, že mu neumožnili prelet ďalej to nemajú záujem eskalovať, lebo vlastne by len nahrávali Putinovi, lebo treba povedať, rozumiem, že v tomto prípade Robert Fico hrá rolu, možno nevediac,
že Putin
možno nechtiac,
chce rozdeliť,
ale hrá rolu v Putinovej spojencov hybridnej vojne proti Západu. Putin chce trvalo zmeniť pomery vo svete, chce zmeniť pomery v Európe, chce naspäť svoju sféru vplyvu, a Robert Fico rozbíja jednotu Európy a ťahá Slovensko do tejto Putinovej sféry vplyvu, a to je niečo, čo mu nemôžu tolerovať ani títo naši západní spojenci, ale jednoducho privrú oči, keď vidia, že aspoň v tých zásadných pragmatických krokoch je schopný ešte ako tak držať basu s tým zvyškom.
Tu je aj jedna zaujímavosť, o ktorej hovorí aj minister obrany Robert Kaliňák, že Slovensko chce nasadiť svoje F-16 do misie v Pobaltí, teda na odstrašenie agresora, ktorým je v tomto prípade Putinové Rusko. Čo ale vytvára nezhody a napätie vo vládnej koalícii, pretože toto za Smeru vyčíta Andrej Danko, predseda SNS, lebo je vraj nemysliteľné podľa neho, aby si premiér podával na jednej strane ruku s Putinom a zároveň naši vojaci nastupovali akoby proti ruským vojakom, no tak
nechcem sa príliš zaoberať Andrejom
veľmi
Dankom, lebo si to nezaslúži, ale treba povedať niekoľko vecí. Poprvé, nech si prečíta Andrej Danko ako predseda koaličnej strany programové vyhlásenie vlády. Nech si prečíta spoločné vyhlásenie k zahraničnej politike, kde ani Andrej Danko a jeho strana, kde síce on jediný postúpil do parlamentu zo svojej strany,
áno,
tak nemá v programe vystúpenie z NATO a nemá v programe vystúpenie z Európskej
únie. Nie, nič také.
To je poprvé. Po druhé, samozrejme, naše stíhačky najprv musia začať chrániť naše vlastné nebo, a je dobré, že pôjdeme aj do tejto misie.
Je to,
ale
je to
oni
dobré,
budú v spoločnom, lebo je to jasný signál, že stále sme v NATO, že nie sme nejaký váhajúci niekde medzi,
áno,
ale
áno,
sme v aliancii, je to správne, chválim za toto ministra Kaliňáka a generálny štáb, lebo to určite prechádzalo ich analýzami, a verím tomu, že je to správny krok. Je to preto, lebo oni nebudú žiadnych cudzích vojakov predsa ohrozovať. Oni budú vo vzdušnom priestore a budú monitorovať vzdušný priestor našich spojencov v NATO, tak ako nám, spojenci naši, monitorovali náš vzdušný priestor.
Keď sme nemali my svoje stíhačky
a dodnes
monitorujú. No,
a posledná vec k tým ruským vojakom. Ruský vojak, či vo vzduchu, na zemi alebo na mori, nemá čo robiť na území NATO. Nemá čo robiť na území Pobaltia, na území Polska alebo na území Slovenska. To znamená, ako vôbec teoreticky, ak toto všetko funguje, ako vôbec teoreticky by naše lietadlá a naši vojaci mali čeliť alebo byť z oči v oči ruským vojakom. Jedine, že by ruskí vojaci sa utrhli z reťaze a napadli alebo vstúpili neoprávnene do vzdušného priestoru.
To je dobrá poznámka. To je dobrá poznámka. Ešte dve veľmi stručné veci k tomu, ale veľmi podstatné, pretože by bolo dobre sa pozrieť aj na to, ako si tú oslavu mieru pripomínajú a ako si ju predstavujú Rusi, respektíve Putin, ktorý prenežiada Ukrajinu o prímerie. No tak, pán generál, len za posledné dni Rusi zabili pri útokoch nie na fronte alebo niekde, kde sú nejaké tanky alebo neviem čo, priamo v mestských oblastiach desiatky civilistov a stovky zranili. Podľa správy Organizácie spojených národov to boli ľudia, ktorí napríklad len cestovali autobusom, boli v práci, alebo nakupovali, alebo kráčali po ulici.
Alebo dokonca to boli hasiči, ktorí
došli hasiť po povedať, Rusi vraždili aj záchranárov, ktorí prišli pomáhať tesne potom, ako samozrejme na následky predchádzajúceho útoku tam došlo k nejakým nešťastiam. Rusi okamžite začali druhú sériu bombardovania a bombardovali aj týchto záchranárov. No tak takto si pán Putin predstavuje prímerie na svoje oslavy?
Veľmi stručne. Toto nie je prvé krátkodobé účelové prímerie jednostranné zo strany Ruska, kde on to hodí do placu, prezident Putin, a tvári sa, ako že tá druhá strana tomu musí vyhovieť. Skrátka, on dal teraz tými krokmi tento týždeň jasne najavo, že on chce vraždiť v maximálnej možnej miere do poslednej minúty pred začiatkom prímeria a od prvej minúty po skončení prímeria, a že vlastne celé prímerie nie je o prímeri a kľude zbraní a vytvorení priestoru na rokovanie o možnom miery, ale je len, aby on mal kľud na svoju propagandistickú akciu na Červenom námestí.
A na toto sa môže dívať svet, pán generál, ako jeden...
Bohužiaľ,
ako jeden... Prezident nejakej krajiny hádže drony a bomby na ľudí, ktorí idú po ulici, ako nakúpiť si, alebo idú z práce?
Pán redaktor, ja som bol pred dvomi týždňami týždeň v Kyjeve a v iných častiach Ukrajiny. Tá situácia nie je dobrá, ale samozrejme ľudia si na to zvykli.
No čo im neostáva?
Prijímajú tie opatrenia, ale čo vidím teraz... 4. mája Putin vyhlási prímerie a hneď 5. mája najmasívnejší útok s najviac zabitými civilistami neútočil na, lebo energetická infraštruktúra už teraz tak nezaberá, už nie je taká zima, tak útočí znovu na civilov, aby vyvolal čo najväčší šok. Ukrajina ešte ten istý deň, 4. 5. oznámila tiež prímerie.
Áno.
Jednostranné, to je inak, lebo nenegociovali spolu.
No, ale, áno, to sú
ale prezident Zelenský vyhlásil prímerie od 1. minúty 6. mája. A zároveň povedal, že je s otvoreným koncom, to znamená do nekonečna, do tej doby, dokiaľ ho Rusi neporušia.
No.
S tým, že povedal, že pokiaľ teda Rusi budú útočiť aj počas tohto prímeria, že príjme reciproké opatrenia.
Čo to môže byť? Môže sa to týkať aj tých udalostí na Červenom námestí v Moskve?
Osobne si myslím, že nie, ale útok teraz 80 km od Moskvy na logistický sklad ruskej armády
Áno.
vyslal jasný signál, že viete čo, pokiaľ vy si zahrávate s životmi našich občanov a slúži pre vás len to prímerie ako propaganda pre vašich ctených hostí, diktátorov z celého sveta a premiéra Fica z členskej krajiny Európskej únie, tak my chceme ozajstné prímerie a pokiaľ ho vy neviete dodržiavať, tak my reciproko sa necítime viazaní týmto vašim jednostranným.
Rozumiem,
prímery,
ak na Červenom námestí neuvidíme toľko...
Reálne si myslím, že nie, lebo prezident Zelenský to už naznačil, kde povedal, že fajn, keďže to nevylúčil, tak Rusi si musia prijať opatrenie. Videli sme už v predchádzajúcich týždňoch sťahovanie S-400 a ďalších
systémov. To som sa chcel spýtať, že pán generál, že to, že na tom námestí nebude toľko vojenskej techniky, ako boli zvyknutí pozorovatelia, napríklad aj pri tých okrúhlych výločiach, tak to je prečo? Už ju nemá pán Putin, alebo sa bojí, že tam...
Dva dôvody na to, aby ste dali veľké množstvo modernej techniky na takúto prehliadku, to nie je len na ten deň. Vy to potrebujete mesiace dopredu sa pripravovať, zlaďovať sa, tie osádky sa musia vycvičiť, veď tam si vždycky potrpia na to, aby išli presne na meter.
Čiže to nie je len tak, že zavoláte vaša jednotka, vaša zajtra v Moskve na Červenom námestí.
To je prvá vec. Druhá vec, nemá už toľko techniky. Takto. Nie, že by nemal, lebo zase ma budú títo rôzni kritici hovoriť, že Macko povedal, že nemá Rusko žiadnu techniku. Nie. Nemá toľko techniky, aby si mohol dovoliť stovky kusov techniky, len tak naverím Boha,
poslať
nechať na Červenej námestí a vyťahnuť ich na niekoľko mesiacov z boja v situácii, keď jeho vojnová výroba, napriek tomu, že Rusko masívne navýšilo vojnovú výrobu, nestíha doplňať zásoby.
Lebo to tak na základe tej logistiky linii trvá, hej, že to sú proste týždne, mesiace.
Presne
kým to...
Tak.
Aha, okej. Okay. No dobre, no tak sledujeme to. Uvidíme, čo sa bude diať. Zajtra o všetkom budeme naše poslucháčky, poslucháčov informovať. Poďme na Irán. Ako to tam vyzerá, pán generál, pretože to nenecháva chladným asi nikoho. Prezident Trump začal tú vojnu ešte na konci februára, to znamená, že trvá dodnes už viac ako 2 mesiace. Ten vojenský pohľad na tú situáciu v tomto momente je vlastne aký? Čo sa tam deje? My vidíme, že Irán útočí na ciele v Perskom zálive, Spojené arabské emiráty. Donald Trump hovorí, že útočí aj na jeho fregaty, že on odpovedá, ale zároveň sme v stave akéhosi krehkého prímeria. Tak čo sa tam vlastne deje?
Takže si to rozoberme krok po kroku a pokúsim sa rýchlo. Poprvé, sme v nejakom strategickom pate. To znamená, Spojené štáty začali spolu s Izraelom túto vojnu 28. februára. Videli sme veľmi intenzívnu fázu. Spojené štáty samotné skoncentrovali mohutnú palebnú silu, predovšetkým zo vzduchu, raketami a dronmi, kde vlastne zaútočili na Irán, zničili alebo zaútočili na 13 000 cieľov, ale režim to nezlomilo. Nezlomilo ten režim ani zabitie vodcu.
Áno.
Nezlomilo ten režim ani tie ďalšie útoky na centrá velenia a riadenia islamských revolučných gard, lebo tie islamské revolučné gardy sa dlhodobo pripravovali na takúto alternatívu, dokázali sa rozprestrieť, majú schopnosť kontinuity, aj tí v úvozovkách plukovníci vedia nahradiť tých generálov, ktorí
akoby boli zabití. Akoby aj bez centrálneho riadenia. Hej?
Centrálne riadenie je komplikované, ale stále majú tie vojska sú vycvičené, bola to elitná časť iránskej armády. Teraz, z hľadiska vojenských efektov, ktoré sa podarilo dosiahnuť v tej operácii, zničili Spojené štáty veľkú časť námorníctva, hlavne toho veľkého, ale Irán mal viac ako 1000 malých člnov, táto flotila nebola úplne zničená. Irán má stále k dispozícii jedny z najmodernejších podmorských mín, ktorými pomerne plitké vody a v pomerne úzkom priestore Hormuzského prílivu dokáže bohužiaľ zaminovať.
Áno, no veď
a
v tom najúžšom hrdle to je pár kilometrov.
21 kilometrov.
Presne tak, presne tak. Pričom tie plavebné trasy sú 6 a 6, možno maximálne 10-12 kilometrov z toho.
Tak. Ďalšia vec je, že Irán, síce mu boli výrazne degradované schopnosti, krajina je ekonomicky v katastrofálnom stave, ale toto bohužiaľ nie je normálna krajina, kde toto by zavážilo a vytváralo tlak na politiku.
Áno, áno.
Ale je to krajina, kde je 47 rokov extrémny režim a to blaho ľudí je to posledné, ktoré v tomto okamžiku na čo oni myslia.
Bohužiaľ.
Pre nich je dôležité udržať si kontinuitu moci. Ľudia v Iráne sa nezbúria, pretože pokiaľ nevidia jednoznačnú rozhodnosť toho vonkajšieho sveta, že by im pomohol, tak vedia, že by mohli skončiť proste všetci.
Majú za sebou mimoriadne krvavý január, kedy
presne
bolo
tak.
Desiatky tisíc ľudí režimom zavraždených len preto, lebo proti nemu protestovali.
Prezident Trump v situácii, keď už nevedel, ako rozhodnúť tento konflikt, tak pohrozil zlikvidovaním energetickej infraštruktúry, ale potom si bol vedomý, určite ho nabrifovali.
V jednom momente vyhlásil, že zlikviduje celú civilizáciu.
Áno,
proti čomu už sa ozval aj pápež.
To už je Trumpovština.
No,
lebo Perzia tam je viac ako 2000 rokov a nikto ho nezničil a prežije, aj keď možno v ruinách, ale prežije a žiadna takáto vojna nedokáže zničiť jednu civilizáciu, ale poďme vecne k tomu, že pokiaľ sa pozrieme na tú vojenskú stránku veci, Irán stále má kapacitu udrieť naspäť, to znamená aj tie ostatné krajiny sa postavili proti, lebo v momente totálnej likvidácie energetickej sústavy Iránu Irán by zaútočil na oceľovacie zariadenia a energetickú sústavu všetkých okolitých krajín.
Čo čiastočne aj robí, ale...
A čiastočne to robí, ale je to úplne iná škála, než ktorú by ešte dokázal.
Rozumiem.
Aj tie najnovšie správy z Washington Post ukázali, že naozaj už v tých prvopočiatku týchto útokov tie zásahy Iránu na americkú vojenskú infraštruktúru v oblasti boli podstatne účinnejšie a väčšie, než Američania spočiatku priznali. Toto všetko boli faktory, ktoré po tomto veľkom siláckom, typickom pre Donalda Trumpa vyhlásení zaťahol spiatočku a ponúkol, v podstate on to vždy robí, takže tá jeho stratégia je maximálneho tlaku a vlastne
a
na
potom základe, ústupol, hej?
On tomu hovorí mier prostredníctvom sily, že vyviniem na vás absolútnu hrozbu, šok, maximálny tlak a to vás má zlomiť, aby ste pristúpili potom na nepráve pre vás najvýhodnejšie podmienky, ale je to stále lepšie ako ísť do tejto totálnej eskalácie.
No, ako hovorím, že prezident Trump sa vyjadril v jednom z tých svojich statusov na tej jeho sociálnej sieti aktuálne, že Irán riadia blázni a varoval pred ďalšími útokmi, ale to všetko, ak teda sa nemýlim, ak áno, tak ma prosím opravte, v stave, keď predsa Spojené štáty americké poslali cez Pakistan Iránu návrh nejakej mierovej dohody, pričom v tomto momente sa čaká vlastne na iránsku odpoveď. Je to tak?
Je to tak, ale na toto je jednoduchý komentár. Ja by som nenazýval bláznom niekoho. Toto je chladná kalkulácia zo strany Iránu. Irán uplatnil strategickú asymetriu. Irán nemá kapacitu na to, aby porazil Izrael. Je vážne poškodený, vážne zatlačený do defenzívy. Nemá kapacitu na to, aby vyhnal Spojené štáty z Perského zálivu, ale má dosť síl na to, aby ich tam dokázal obťažovať, aby dokázal blokovať plavbu cez Hormuz.
Hormuz je akoby jeho takou nejakou
tým
žolíkom.
Ťažisko, takým toto žolíkom, je ono? Toto je ono. A Spojené štáty toho žolíka bez ďalšieho navýšenia síl a bez rizika veľkej eskalácie, to je niečo úplne oproti Trumpovej politike, bez prísunu ďalších 10 tisícov, 100 tisícov vojakov, nevie toto zmeniť. To znamená, tu je, ja by som to povedal tak, Spojené štáty vedú vojnu sily, kde tá sila je jednoznačne na ich strane. Irán vedie vojnu ekonomiky, kde predražuje túto vojnu sily pre Spojené štáty.
Jasné.
Týmito opatreniami naviac zvyšuje nielen ekonomické náklady, ale aj politické náklady. A teraz sa dostaneme k tomu, že medzi tým, minulý týždeň, prezident Trump vyhlásil operáciu Project Freedom, alebo projektovanie slobody, že prinesú slobodu, že zabezpečia plavbu, ale zároveň povedali, že oni nebudú priamo eskortovať lode, aj keď dve americké, alebo lode, ktoré boli amerických spoločností registrované pod rôznymi vlajkami, tie priamo eskortovali torpedoborce, vedia sa obrániť proti týmto hrozbám, ale nedokážu to urobiť pre 1600 lodí, ktoré sú uviaznuté v Perskom
zálive, ktoré tam čakajú stále.
Ktoré tam čakajú. Zároveň Spojené štáty pokračujú v blokáde iránskych lodí. Iránci sa pokúsili ich obťažovať, na toto dokázali vojensky Spojené štáty reagovať, ale kľúčovým momentom bolo, že toto opäť bol krok, kde poprvé Spojené štáty sa pokúsili povedať, že to je iná operácia, že my to veľké prímerie trvá, ale my chceme zabezpečiť slobodnú plavbu cez Hormuzský prieliv a budeme...
Čo Irán vidí úplne potom, inak, samozrejme.
Ale potom zároveň povedali, aby neprevzali zodpovednosť, tak povedali, ale my nebudeme priamo vojensky sprevádzať, lebo to na vás kladie zodpovednosť. Keď mám vojenský doprovod alebo policajný doprovod, tak preberá ten, kto ho robí,
no, samozrejme,
preberá aj zodpovednosť, jasné, za vašu bezpečnosť. Jasné. Toto už nechceli. No a vlastne nakoniec oni vyčlenili 15 000 vojakov na túto operáciu, vrátane námorných síl, výsadkárov, špecialistov, 100 kusov leteckej techniky, stíhačky, ale aj vrtuľníky.
Áno.
No a do toho prišli tie krajiny, to kritizovali v zálive, lebo povedali, to je eskalácia, lebo síce hovoríte, že to prímerie, ale môže dojsť tej konfrontácii, lebo Iránu sa to nebude páčiť a môžete nás zaťahnuť opäť do väčšej konfrontácie. Nakoniec Saudská Arábia, to sme sa dozvedeli ex post, že Saudská Arábia neumožnila Američanom využívať ich základne.
Aha, a ich blízky spojenec.
Ich blízky spojenec, a tým pádom prezident Trump potom zahlásil, že v záujme dosiahnutia rokovania, on vždy si nájde nejakú tú komunikačnú líniu, v záujme, inak logiku to má, ale ako vieme, že tá primárna príčina bola iná, že v záujme dosiahnutia rokovania nechceme teda eskalovať a zoberieme späť tú operáciu, zmrazíme ju. A momentálne sme v štádiu rokovaní. Treba povedať, že za ten prvý deň, keď realizovali toto Project Freedom, alebo tá projekcia slobody, tak dokázali vyviesť odtiaľ 4 lode. Na druhý deň to boli len 2 lode. Možno dôležitá poznámka pre poslucháčov, ako je to z tej druhej strany. Irán necháva, neobťažuje a dokonca aj vojensky eskortuje tými malými člnmi čínske lode, ománske lode a pakistánske lode.
Aha, aha.
Vyberá výpalné od ďalších lodí krajín, ktoré sa priamo nepodielajú na vojne alebo na tvrdých sankciách voči Iránu.
Jasné.
A snaží sa
obťažovať. Čiže obťažovať, to také, akože mekčie, že síce vás tu nenecháme ako v zálive, môžete prejsť, ale
zaplatíte 2 milióny, až 2 milióny.
Za loď?
Za loď, za jedno preplávanie. A potom je tam tretia kategória, ako americké lode, britské lode a tých krajín, ktoré dodržiavajú tvrdé sankcie voči Iránu, a tam vlastne ich obťažuje aj vojensky, to znamená, musia ich eskortovať tie americké sily.
No.
Takže preto sme teraz v takom stave.
Čo očakávate od Iránu?
Bude robiť toto isté, ale hneď len jednu vec.
Dobre, dohovorme.
1600 lodí stále zostáva v Perskom zálive. 20 000 námorníkov na palube týchto lodí. Zásoby sa aj v zálive, aj v tých krajinách zálivu sa stenčujú, lebo sú teraz zásobované nie po mori, čo je najlasnejšie a najobjemenejšie, ale letecky a náhradnými pozemnými trasami. To znamená, je nedostatok všetkého aj v týchto krajinách. A je treba s tým niečo robiť. A teraz k tým rokovaniam. Myslím si, že tá dohoda je možná, ale nevznikne tak, že sa bude snažiť Donald Trump ponížiť tú druhú stranu, alebo tá druhá strana sa bude chcieť tváriť, to znamená Iránci, islamské revolučné gardy, lebo tie reálne vládnu dnes v Iráne, že by sa tvárili, že oni vlastne ponížili Spojené štáty, že Spojené štáty prehrali. To znamená, celý ten problém je, že niekoľko takých...
Kto z toho, aký vyjde?
Kto z toho, aký
to
vyjde?
Je šialené,
a kľúčové sú tam niektoré otázky. Jadrové, Irán je zrejme naklonený tomu, že by odeklaroval, že teda nebude vyvíjať zbrane, ale nechce sa vzdať obohacovania uránu ako takého. To je od začiatku zásadný problém v týchto rokovaniach. Tu je ďalšia obava, že aj Izrael sa obáva, že či náhodou teraz počas tohto prímeria, ktoré je také krehké prímerie, by som to nazval, s sporadickými atakmi na jednej a na druhej strane, že či medzi tým si nekupuje Irán čas a nebuduje si tú zbraň, pretože ak by ju mal, bohužiaľ, ten režim je taký, že my nevieme vylúčiť, mohol... že by ho aj použil. A tým by rozvíril úplne iný
konflikt. Otázka ale je už len to, že kde by ju vlastne použil.
Neviem, ako v Izraeli, však inde asi nie. Ale našťastie to asi nie je ešte v tejto rovine. To je prvý kľúčový problém. Druhý je otázky plavby v prielive, pretože Irán si nárokuje, bude chcieť nejakým spôsobom sa zotaviť.
Jasné.
Po tejto vojne nárokuje si vlastne vyberať tie poplatky opäť za plavbu v tomto priestore. To je niečo, čo je absolútne z medzinárodného hľadiska neakceptovateľné. Možno ešte jedna dôležitá vec, že ak Američania vyhlásili tú operáciu Projekcia slobody, tak očakávali, že sa pridajú k ním možno aj iní spojenci.
Napríklad Európska únia.
Lenže to sa nedá odseparovať. Dokiaľ nemáte ukončenú mierovou dohodu alebo aspoň nejakou dobrou dohodou.
Tak sa stávate súčasťou pôvodného konfliktu.
No a toto nechcú niektorí spojenci. Je pravda, že spojené
pán generál, to je posledná vec, lebo musíme končiť, že a to stále platí to, že my vlastne od začiatku tejto vojny, a teraz hovorím o Spojených štátoch amerických, nie o Izraeli, tam tie ciele boli asi od začiatku celkom zrejmé, ale čo sa týka Spojených štátov, my od začiatku netušíme, pretože Spojené štáty to nedokázali formulovať, akú majú stratégiu a aké majú ciele. No tak ukončite to aj s tým, že aké nás môžu teraz čakať vlastne scenáre najbližšie dni, týždne.
To znamená, buď sa bude naťahovať toto rokovanie, ale pokiaľ, ako ja stále vidím, že je tam priestor na rozumnú dohodu,
dobre,
ktorá bohužiaľ tie aj možno skryté očakávania americké administratívy, že zvrhnú ten režim a zapíšu si veľkú silnú čiarku a že to bude relatívne stáť málo, sa už nenaplnia, lebo očividne ekonomické dopady sú teraz obrovské, reputačné tiež. Mimochodom odhalili svoje slabiny, ukázali ich aj Číňanom a ďalším neprajníkom Spojených štátov a budú musieť na to reagovať. Ukázali sa aj ďalšie slabé miesta, nepripravenosť na veľkú dronovú vojnu. Na toto opäť budú musieť reagovať.
Aj tie kapacity tých dôležitých a najdrahších zbraní, napríklad ako tie
tomahawky,
alebo tie zbrane do protilietadlových, protivzdušných systémov.
Lebo tá asymetria sa ukázala, ukazuje sa na Ukrajine, ukazuje sa v Iráne. Musíme sa na to pripraviť, musia sa na to pripraviť aj tie veľkí hráči, inak sa môžu stať veľmi rýchlo irelevantnými napriek tej sile, lebo tá ekonomika vojny vyhrá na tou silou.
Čiže najmä čo nás čaká? Týždeň, dva, mesiac?
Čaká nás veľká miera neistoty, pokiaľ sa podarí do pár týždňov uzavrieť nejakú dohodu, rozumnú dohodu a nájsť mechanizmus, ktorý bude verifikovať, že sa dodržiava, najmä čo sa týka tých jadrových zbraní, tak sa vieme relatívne z toho rýchlo zotaviť. Pokiaľ sa to nestane, čaká nás skutočná ropná kríza, čaká nás skutočná hospodárska kríza, možno recesia toho vyspelého sveta, ale aj Číny a ďalších hráčov, to na všetkých vplýva. Pokiaľ sa ale dohodnú, tak je tu Spojené kráľovstvo, Francúzsko a ďalších 30 krajín, s výnimkou Nemecka, ktoré sa nechce do toho zapájať, ktoré sú pripravené prevziať medzinárodnú kontrolu, ale inou operáciou, ktorej nebudú veriť Američania, ktorej...
A bude to už hlavne po podpísaní všetkých mierových dohôd, prímery, neviem čoho.
Ktorá by to je ten pozitívny scenár. Áno. Negatívny scenár je, bude sa to tam trmoliť a Spojené štáty nemajú to veľké kladivo, ktorým by to jednou ranou rozhodli.
No tak sledujeme to ďalej, samozrejme, budem rád, keď prídete, pán generál, a budem v debate pokračovať.
Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný sviatočný deň, aj keď pracovný.
Taký zvláštny sviatok, nesviatok, ale vieme, čo si máme pripomínať a to si môže pripomínuť každý z nás bez ohľadu na to, či je v práci alebo zrovna niekde na výlete. Veľmi pekne ďakujem generál Pavel Macko, generálovi službe, aj predseda mimoparlamentnej DSODS. Ešte raz ďakujem a podľa možností, pán generál, príjemný deň aj víkend.
Ďakujem za pozvanie, príjemný víkend.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sezóny nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, nuda. Ale máme, ale neventu,
ale ja nemá, ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
No počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvítiť v oči Vrčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné blbosti,
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasím.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostane.